Вхопивши її за шию і поперек, він потягнув жінку, хоч вона й опиралась, через всю кімнату в комірчину. Потім він зачинив двері і засунув їх на засувку.
«Сиди там, шльондро, і щоб тихо було, бо я тебе так заспокоюю, що перекинешся!»
З-за дверей почувся стогін, потім зарипіло ліжко. Ця жінка у відчаї впала на нього, і настала тиша. Капітан Блад прийшов до висновку, що її роль в цій справі подальших пояснень не потребує і більш-менш закінчена. Він підвів очі на свого колишнього спільника, і його губи склались в посмішку, що мала свідчити про спокій, хоч нічого подібного насправді він не відчував. «Чи не буде недоречним з мого боку поцікавитись, що ти думаєш робити, Каузак?» – спитав він. Приятель Каузака, високий на зріст, якийсь незграбний і довговидий, з майже індіанськими рисами обличчя, сперся на стіл і зареготав. З одягу було видно, що це мисливець. Він і відповів за Каузака, що сердито поглядав на Блада і похмуро мовчав.
«Ми хочемо передати тебе в руки дона Мігеля де Спіноси!»
Нахилившись до лампи, він підкрутив і підрівняв гніт, від чого в маленькій убогій кімнатці враз посвітлішало.
«А вже ж», – промовив Каузак, – «а дон Мігель, без сумніву, зразу ж повісить тебе на нокреї».
«Ага, до цього приклав руку дон Мігель? Яка честь! Отже, вас спокусили гроші, призначені за мою голову. Тепер я бачу, ти тільки для такого діла й годися, Каузак. Не зійти мені з цього місця. Та чи ти все врахував? Попереду в тебе ще чимало рифів. Коли виб'є 8 склянок, мене повинен зустріти біля молу Хейтон із шлюпкою. А я вже запізнююсь. 8 склянок вибило більше години тому. І зараз вони знімуть тривогу. Вони знають, куди я пішов, і підуть по моїх слідах шукати мене. Щоб знайти мене, хлопці вивернуть всю тортугу на виворіт, наче мішок. І що тоді з тобою буде, Каузак? Ти про це подумав? Твоє нещастя в тому, що ти цілком позбавлений здатності передбачати. Саме через невміння передбачати ти вернувся з-під Маракайбо з порожніми руками. І якби я тоді тобі не допоміг, ти зараз орудував би веслом на якій-небудь іспанській галері. А ти, недоумкуватий, впертий боягуз, ще образився на мене і поспішаєш назустріч власній погибелі, аби лиш зігнати на мені свою злість? Якщо в тебе є, бодай, крихта здорового глузду, хлопче, то тобі саме час спустити вітрила і лягти в дрейф, поки не пізно». Проте Каузак у відповідь лише люто зиркнув на Блада і заходився мовчки обшукувати його кишені. Його приятель з цікавістю спостерігав це, сидячи на триногому сосновому ослоні.
«Котра година, Каузак?» – спитав він.
Каузак подивився на годинник капітана Блада.
«Майже 9:30, Семе». «Здохнути можна», – серцем пробурчав Сем. «Ще 3 години чекати». «Там, в шафі, є кості», – мовив Каузак. «А тут знайдеться, що поставити на кін».
З цими словами він тицьнув великим пальцем в бік столу, на якому купкою лежали речі, видобуті з кишень капітана Блада. Там було близько 20 золотих червінців, трохи срібла, золотий годинник у формі цибулини, золота табакерка, пістоль і нарешті шпилька з дорогоцінним каменем, яку Каузак витягнув з мережева на шиї капітана. Поряд лежала шпага і багата перев'язь із сірої шкіри, щедро прикрашена золотом. Сем підвівся, підійшов до шафи і приніс кості. Він кинув їх на стіл і, підтягнувши ослона, знову сівся. Монети він розділив на 2 половини, потім додав до однієї купки шпагу і годинник, а шпильку з коштовним каменем, пістоль і табакерку – до другої. Блад, нічого не випускаючи з уваги, пильно стежив за своїми кривдниками. Він так напружено шукав порятунку з цієї пастки, що навіть не відчував болю від удару по голові. Нарешті, рішуче відігнавши від себе страх і безнадію, що стукали йому в серце, він заговорив знову.